Укинувањето на студентскиот оброк за еден студент, портал го поврзува со поразот на изборите. Дефинитивно изборите завршија. МОН на студенти им го укинува правото на субвенциониран студентски оброк. Е насловот на текстот на портал кој со просто пренесување на Facebook пост констатира: крчмата се затвора, крчмарот го носи рачунот за испиеното и изеденото. Порталот пренесува објава на студент кој во прилог го ставил и писмото што го добил од Министерството за образование и наука, во кое го известува дека оваа студиска година нема да биде корисник на студентски субвенциониран оброк. Порталот не се ни потрудил да пренесе објаснување на МОН зошто студентот не е корисник на правото. МОН во писмото го известува студентот дека по направените проверки во УЈПИ и Агенцијата за вработување утврдува дека студентот не ги исполнува условите. Исто така, авторот на краткиот текст не го применил основното новинарско правило, да се праша другата страна, односно Министерството. Текстот од две реченици го дополнува со прашањето: на колку студенти после само 12 часа од завршување на изборите на нивното електронско поштенско сандаче им стигна честитката во наводници од МОН и министерката Мила Царовска, дека им се прекинува правото на субвенциониран студентски оброк, прашува порталот. Објавата на порталот не се разликува од пишувањата на дел од опозицијските партии кои или споделуваат Facebook постови или коментираат со идентична констатација дека цената на изборниот пораз на власта е испорачена на студентите. Мало пребарување на темата води кон неколку обработени новинарски текстови, чии автори побарале и добиле објаснување од Министерството за образование и наука. Во еден од текстовите е пренесен одговорот од МОН, каде се појаснува дека 70 студенти го добиле овој одговор. На повеќе од 70 студенти им е стигнато известување дека се одбиени, бидејќи мејлот им се води на друго лице и од тие причини се известени дека им се укинува, а во суштина тие ги исполнуваат условите. Проблемот е што повеќе студенти аплицирале од еден ист мејл. Некои кои што добили известување дека се одбиени, веќе ги добиле средствата, уплатени им се на сметка, одговориле од МОН. Во насоките за етичко известување во онлайн медиумите, во насоките за примена на членот 1 од Кодексот на новинари пишува: онлайн медиумите ки известуваат само врз основа на факти, чии потекло му е познато на новинарот, повикувајќи се на различни извори на информации и по правило подпирајќи се на јасно идентификувани и веродостојни извори. При користењето информации добиени од социјалните мрежи, од веб страници, блогови или други извори на интернет, онлайн медиумите внимателно ќе ја проверат нивната веродостојност и кредибилност. Во овој случај порталот ништо од ова не направил.
Овој проект е поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски Држави. Мислењето, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторот Медија Плюс и не ги одразуваат оние на владата на Соединетите Американски Држави.